Allahu akbar.
Bi sogoma Tombuktu ni tawde ni silamu kulu ye marchi bake ka Palestine jamana ju korama dondon Abdul Aziz Yahya Ambalame alay porte parole
Donald Trump président américain a une décision ni ta ka nyesi silamu parce que silamu ko de do parce que na fora ko Palestine silamu ko de do ka foko Jérusalem de Israël ka capitale ante autre bien ama ante soma
marche bora place sans corps kata gouverneur dala silamu je kulu ya yira ko uti se ka jeni États-Unis président Donald Trump ka décision ye ka Jérusalem ke Israël capitale ye seven dira gouverneur ma ayira ya hakilna tafu koina ag amadou ale gouverneur de Tombouctou amalame
et inshallah dans la sérénité la vérité va jaillir
tamake lawye Palestine drapeau animalé drapeau de korata nyogon fe ka deme ira Palestine kawye sabi ujalakira Sidi Ahmed Olde Yahya Ambalame
Amason Donald Trump akumana bora fem fonte soma utsaka ke Palestine capital ya ma ke Israel capital
Silame jamanaw ye dusi kasimira Tombuktu ni tawdeni fona bora kacha ka odusu kashi kelende ira Mali nyamau ka ke sere ani communauté internationale ni Ablaye Traoré ka bo Tombuktu Kalasi VOA Afrique.